Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja tuleb tõdeda, et õige varsti algab torm, sadu, vihma hakkab tulema kohe kõvasti ja nii edasi, vähemalt niimoodi ütles ilmateade ja ei ole midagi targemat, kui uskuda, et nii läheb. Uudised, no loomulikult on täna esimene uudis, mida ma nägin. Oli tõesti ilus ja rõõmus, aga minu meelest sadistliku sisuga, sest lugesin mina, et Ruhnu saarele toodi 50 šoti mägiveist. Ja nüüd need vaesekesed kakerdavad närviliselt mööda Ruhnu saart ja otsivad mäge taga, aga mäge netu, nii palju kui mina mäletan, kitsas ka ja vesi ümber. Noh, aga loodame, et loomakesed harjuvad, sest eks nende intelligentsustase tõuseb ka ja tõuseb ikka kõrgemale ja kõrgemale. Siiamaani muidu on minu laua peal ikka see paber, et Nõmme vajab sinu häid mõtteid. Mul on esimene hea mõte, et kui teil omal häid mõtteid ei ole, astuge tagasi. Las tulevad need, kellel on ka mõtted. Ja hea mõtte teine osa on see, et ärme kulutame seda 5000 eurot, mis on ette nähtud püha pärdiku näitamise ja ma ei tea, mille jaoks veel heade mõtete kogumise kokkuvõtteks. Ärme kulutame seda ära, hoiame alles, teeme selle eest midagi mõistlikumat. Kui vaadata, mis toimub väljas ja mis on seotud meiega siin sees, pean silmas Eestit ja suurt kodumaad, siis täna osaleb Euroopa Komisjoni asepresident transpordivolinik Siim Kallas Strasbourgis Euroopa Parlamendi plenaaristungil. Vat kui huvitav sõna. Plenaaristung, kuigi võiks öelda, juhul kui keelt nii hästi ei valda, et see on plenaaristung. See oleks nagu liikuvam, dünaamilisem, aga hea küll, olgu siis plenaaristung. Indrek Tarand igal juhul lubas sel puhul, et kui avaneb võimalus Kallaselt küsida 14 aasta taguste sündmuste kohta, siis ta seda ka teeb. Tsiteeriksin nüüd herr Tarandit, kes on, nagu ma aru saan, nõus Europarlamendis loobuma juhul, kui tal õnnestub saada Tallinna linna, peaks niimoodi vähemalt, ei ole mul meeles, mis organisatsioon see oli, kas vaba isamaaline kodanik või isamaaline vabakodanik või kodanik vabalt isamaalt või noh, midagi niimoodi, aga jah, Tarand ütles nii. Tundmatu päritoluga raha laekumist poliitikasse üritatakse Euroopas vältida ja kohati täitsa edukalt. Seesama Siim Kallas oli ju varasemalt korruptsiooni ja pettuse väljajuurimise volinik Euroopa Komisjonis. Jah, eks niisugune asi on väga õige. Ta tunneb teemat, ta teab, kust otsida, mida vaadata ja nii edasi ja mis kõige tähtsam. Ta ei kannata konkurentsi, ehk siis on konkurentsi võimeline, mis tähendab, et trügib kõik enda kõrvalt välja, kes tahavad seda sama teha, mida tema juba teeb. Aga igal juhul herr Tarand ütles, et ei ole praeguses komisjoni koosseisus ühtki nii kehva mäluga inimest kui Kallas, mille puhul julgen teile meelde tuletele minu daamid ja herrad, et vanad luurajad on vanad ainult sellepärast, et neil on kehv mälu. Aga Tarand ütles veel, et ma saan inimlikult aru, et 14 aasta taguseid sündmusi on raske meeles pidada, aga sel juhul on võimalik ju Kallasel kui endisel R-hoolduse juhatuse liikmel ka teised toonased juhatuse liikmed nagu Märt Rask. Riigikohtu praegune esimees muide, kes siis võiks. No Jaapanis oli laia tarbekaubana nagu harakiri, aga muidu samuraili oli see pukk. Kokko, see oleks siis, kui riigikohtu esimees võtab enda vahele ja hakkab ennast süüdimis. No ma ei usu, et ta siin nii kaugele läheb. Andres Lipstop oli ka kambas ja küllab, siis tuleb tema kaela midagi ajada ja siis läheb asi jälle palju paremaks. Aga ütleb ta jah, et tuleb ka teised juhatuse liikmed kokku kutsuda, Tarand ütleb, ja küsimärgiga teemad meelde tuletada. Nii palju siis vähem tähtsatest teemadest, aga nüüd tähtsamate asjade juurde ja tähtsamad asjad. Need on siuksed vandenõu teoreetilised kirjad, kus öeldakse igasuguseid häid ja paremaid asju. Ei, ma ei vihjasin Marianne Mikkole, kes taas tahab hakata palgapragu mingisuguse möginega kinni topsima, et seda näha ei ole. Ja nõuab, et selle palgapragu uurimiseks moodustataks komisjon, sest seda ei ole juba 6 aastat tehtud. Lohutuseks võin ma öelda, et minu teada ei ole seda vähemalt 60 aastat tehtud. Ju siis pole vaja olnud, aga on kirja saatnud kodanik alkoholik. Ja tema on oma kirja võtnud kirjutada sellepärast, et tema kurivaim on solidaarne. Selles mõttes, et tema kirja ajend on artikkel, pea iga teine Eesti homo tunneb, et teda diskrimineeritakse. Ta kirjutab nii. Kallid oma soo iharad, ma tunnen teiega hinge sugulust. Ka mind ahistatakse igal sammul ja ei lasta mul rahuldada oma suurt kirge alkoholi vastu. Küll lõpetatakse müük liiga vara õhtul, küll alustatakse hommikul liiga hilja, hinnad tõusevad ja ka riik ahistab mind oma tobeda aktsiisiga. Ma ei ole ju teistele ohtlik, laske mul lihtsalt armastada oma välja valitud. Erki Nool soovitas pededel ravile minna. Ja minu vanamut on täpselt samasugune. Sa oled aige mine ravile. Kohutav milline ahistamine. Töökohast ma ei hakka rääkimagi. Seal ei mõisteta minu orientatsiooni üldse. Mind on seetõttu vallandatud juba lugematutelt töökohtadelt. Mis mina teha saan, et mind selliseks loodi? Teadlased räägivad midagi geenidest või geenidest, pole täpselt aru saanud. Kallid homoaktivistid, kirjutab alkoholik tundeküllaselt, äkki oskate aidata. Ja kui see teile tüli ei tee, siis me tuleks Eino ja Voltsiga teie toredale paraadile, kui te seda kuskil veel korraldate. Aeg on kõigil teadvustada, milline kohutav taga kiusamine ühe pisikese looduse vingerbussi tõttu käib. Teie, noh, nimi on toimetusel, teada siin Nõmme raadios nime ma ei hakka ütlema, aga ma panen selle artikli lingi siia juurde, et kui keegi internetis tahab lähemalt otsida, mis siis ajendas vaest alkoholikut, keda üldse ei tolereerita niimoodi kirjutama, keda nimetatakse kohati rooli joodikuks, kes, mis ma seletan. Aga samas tuleb tõdeda, et tegelikult on võimalik ju luua kommuune, on võimalik saada ise hakkama, sest näiteks Valgas on kõige suurem tühjade eluruumide osakaal Eestis ja mõned turrakad ütlevad veel, et on kodutud ja ei saa kuskil elada. 6600 Valga eluruumis hinnanguliselt 700 kuni 1000 seisab tühjalt. Täpset arvu ei tea keegi. Osades pidavad veel mööbel ka sees olema, aga meie pisut segaste seaduste tõttu tuleks niisuguse korteri okupeerimisel siis hakata, ma ei tea, linnale või riigile või tont teab kellele maksma selle eest, et see asi lihtsalt kätte ära ei mädane. Valga elanike arv on vähenenud. See ühendabki Valgat Eestiga. Nõukogude ajal elas Valgas peaaegu 19,000 elanikku. Siigiti-sagiti siukene elu käis, aga nüüd rahvastikuregistri andmetel 13,600 ja 2011. aasta rahvaloenduse andmetel oli Valgas kõigest 12,261 elanikku. Praegu saab Valka osta 40 ruutmeetrise korteri 3150 euro eest. Kolme toalise 60 ruutmeetrise saaks kätte 4500 euro eest, aga ma olen kindel, et siin on ka tingimisruumi. Niisugune on lugu. Mäletatavasti rääkisin ma siin ühel ilusel päeval Kolde tänava probleemidest ja noh, seal Kolde puieste on ta õieti, et seal kõrval oli üks niisugune kitsas tänav, kus võeti 3:12 öösel ette trahvimine, sest toimus rõve eluohtlik liiklusseaduse rikkumine. No loomulikult saatsin ma kirja sel teemal ka kamraad Raik Saartile, kes loeb igasuguseid ufojutte ja kes on sunnitud praegu siis, noh, mine sa tea, sunnitud või teeb ta seda hea meelega igal juhul, on tema mupo pealik Raik Saart, jah, ja Raik Saart kirjutab, tere! Mupo on sageli see, kes jääb haamri ja alasi vahele. Ja võt, see ongi võtme lause, ärge seda lauset ära unustage ja mõelge, kes on selles lauses, kui te olete ülejäänud kirja ära kuulanud, haamer ja kes on alasi. Sinu poolt saadetud piltide seeria, no see sama seeria, mis mulle saadeti, mille mina edasi saatsin, mis linkiga tõenäoliselt selle teema juures ka kuskil lõunatunni küljes on, tõestab seda, et paljud autoomanikud ei täida liiklusseadust. See on nii-öelda vastuse ametlik osa, mis on juriidiliselt muidugi võimalik, et õigegi. Meil Eestis ei tohi mootorsõidukeid parkida kõnniteele. See on üldine nõue. Kõnniteel tohib parkida ainult juhul, kui see on liiklusmärkidega või märgistusega korraldatud, ehk siis lubatud. Iga päev tuleb meile hulgaliselt kaebusi, kus inimesed kaebavad kõnniteedele jäetud autode üle. Sellest lausest jätke meelde, et inimesed kaebavad ja kaebavad ja kaebavad ja ärge süüdistage neid inimesi, kes kaebavad, sest mingi põhjus neil ju peab olema. Ja selle põhjuse sügavamad psühholoogilised juured võivad olla väga kaugel. Ja Raik Saart küsib, mida siis nüüd meil teha? Ühel pool jalakäijad, kes pahandavad, et mupo ei taga liiklusseaduse nõudeid ja teiselt poolt autojuhid, kes ka on pahased, et mupo neid trafib liiklusseaduse nõuete rikkumise eest. Jah, mupole ei ole antud pädevust liikluse korraldamiseks, vaid ainult liikluskorralduse üle järelvalve tegemiseks. Seega meie ei saa kuidagi korda muuta. Olen pakkunud võimalust, et asumiseltsid ise vaataksid parkimise ja sõitmise regulatsioonid oma piirkonnas üle ja teeksid transportiametele siis vastavad ettepanekud. Kui ma nüüd õigesti mäletan, oli ühel ilusel päeval üks natukene habetunud transportiamet kenasti ekraanil ja ütles, et järeleandmisi teha ei saa, sest siis hakkavad kõik nõudma endale mõistlikke tingimusi. No ta ei öelnud mõistlikke tingimusi, ta tõenäoliselt ütles umbmääraselt, et siis hakkavad kõik ju seda tahtma, kui te ühel lubate. Parem piinel kui kõik edasi. Seda ta ka ei öelnud. Aga Raik Saart kirjutab, et siis kui leitakse kokkulepe ja arusaamine asumi elanike endi hulgas ning transportiamet paigaldab vastavad liikluskorraldusvahendid, ei ole mupol enam asja sinna parkimise järelvalvet tegema. Ent paraku ei liigu need asjad soovitud kiirusega ning autojuhid peavad täitma liikluskorra nõudeid hoolimata selles, kas need neile meeldivad või mitte. Seega mupot süüdistada on alusetu, meie teeme lihtsalt oma tööd. Parimad soovides Raik Saart. Ega Ma ka nii kergelt kedagi ei süüdista, kuigi mulje võib jääda, et tegemist on süüdistusega, sest iseenesest täna saate alguses välja toodule, kui Nõmme vajab juba minu häid mõtteid, siis peab ikka see kõrvade vahe päris tühi olema. See võib mõjuda süüdistusena, aga see võib mõjuda ka diagnoosina. Ja samas Raiksaar kirjutab ju, et mupo jääb haamri ja alasi vahele. Seega siis keegi kuskilt toob kaebused, mis on tema seljatagune ja annab korralduse öösel pimedas, kogu mupo sinna, kõigil trafid ära teha. Ja läheb käima. Ja nüüd meenub mulle millegi pärast Nürnbergi protsess, eks ole võeti seal igasuguseid tegelesi vahele, Hitler ise juba surnud, sel ajal kui juhtide üle dekoratiivselt kohut mõisteti, sel ajal tapeti juba tegelikult sadade tuhandete ja võimalik, et ka miljonite kaupa kaotanute sõjaväge, neid pisikesi, kes täitsid käsku, sellist käsku, mille täitmate jätmise eest nad oleksid tõenäoliselt võinud kuuli saada või umbes niimoodi. Ja eks see ole siin samas, mida peab see pisikene mupokas tegema, kellel ka pere toita ja kellel öeldakse, et nüüd sinul on need õigused ja minu käsk on sulle kohustus, kui sa seda ei tee. No ta ei saa isegi ju öelda, et kui ma langen lahingus, palun lugeda mind kommunistiks, ja kui mitte, siis mitte muidugi. Eks ole? Ta peab minema selle töö ära tegema, sest keegi on andnud käsu ja seda kedagi, kes annab käsu, ei mõista ju keegi hukka, sest ta on nii kaugel ja ta võib alati öelda, et no kuulge, siin neil on see ameti juhendid, nad ju juhinduvad sellest, mis see minu käsk. Siin on need inimeste kaebused kohe hulgi ja nii edasi. Aga kui ta pärgli moodi seda asja nüüd lahendada, tegelikult, jah, Raiksaar kirjutab ka, et paraku ei liigu need asjad soovitud kiirusega. Nagu ma siin meenutasin Nürnbergi, siis oleksid võinud tõesti mupo omad öelda, et kuulge, meil ei ole vaja veel ühte lõhestamist teha. Siin on niigi lesbiid jalgratturite vastu, ma ei tea, homoseksuaalid karusnahkade vastu või karusnahakummardajate vastu või kõik on tigedaks saetud nüüd veel mupo Tallinna elanike vastu, veel üks killustatus, no kellele on see kasulik ja miks? Ei liigu mõistuspärased asjad mõistuspärase kiirusega. Pildirida on olemas. Kui parkida autot kõnni teele, rikutakse tõenäoliselt mingit punkti, mis ütleb, et sõiduteel ei tohi liiklust takistada. Aga kui ei mahu ja kui inimesed seal elavad ja kui aeg läheb edasi ja nagu ütleb, kes see ütleb, no ütleb, et mingisugune mongoli tatari hordi esindaja, et tempora mutantur et nos mutamur in ilis, mis tähendab, et ajad muutuvad ja meie muutume ühes aegadega, mida võib üle kanda ka sellele, et kui me pimedal keskajal äärmisel juhul mingi hobu veokiga juhtusime sinna tänavale minema, siis praegu me läheme sinna autoga. Ja ma ei leia, et auto on midagi niisugust, mis peaks olema nagu üli inimese tunnus, kuigi ja vat, see on muide see punkt, mille suhtes me Indrek Sirgiga oleme suhteliselt erinevatel arvamustel. Ma olen veendunud, et autojuhtimise oskus, see on nagu kirja oskus, mis muide, kui ma vaatan nii kommentaare kui artikle, mida ma internetis näen, on hääbuv oskus. Seda enam tuleks seda kuidagi pidi forseerida. No Indrek Sirk arvab, et autojuhtimine ei ole mingi inimõigus, mis peab olema kõigile tagatud. Ma olen temaga poolest saati nõus. Tõepoolest, igaüks ei ole kohustatud soetama endale autot ja sellega sõitma. Aga kui inimesed ajavad asju autoga, no jumal hoia, auto ei ole ka niisugune luksprivileeg, et selle... Sellega peatumise eest või tont teha, mille eest peab kohe trahvima. Inimlikkust on ka vaja ja kui asjad ei liigu soovitud kiirusega, siis tuleb ikka seda transportiametit kõrvust raputada ja öelda, et no lõpetage nüüd jama. Mõistus ka ikka tööle. Mis tähendab, et kui ühel piirkonnal lubada parkida nii, et tänavast ka läbi pääseb sõitma. Et see on nii rõve, et siis hakkavad kõik teised ka nõudma. Mida te tahate? Loote mupo kaudu linnale tulubaasi või teete oma tööd ikka? Kus üles tegu on transportiametiga, mida herr Saart siin nimetab. Probleem jah, tegelikult ju mõneti lihtne. Eks selle tänava ette võiks ju panna ühe ainsama märgi, õue ala. No muidugi selge on see, et õue alale tohib, kui ma nüüd õigesti mäletan, aga ma arvan, et mäletan, tohib sõita ainult peatumiseks või parkimiseks. Aga noh, ega seal krossi polegi vaja sõita. Ja et seda reguleerida juriidiliselt korrektselt natuke loilakalt küll, siis sealt tänavalt välja sõidu juurde tuleb panna stopp-märk, mis kohustab su korraks peatuma, millega sa oled täitnud siis õue ala püha kohustuse ja siis kaas põhja ja punuma. Isegi niisugune võimalus. See on siis kaks märki ühte tänava otsa, kaks märki teise tänava otsa ja võimalik, et see on ka kõige ratsionaalsem moodus. Tänavat ju päriselt kinni panna ka vist ei tahaks, kuigi tõenäoliselt võiks, sest eks seal kandis ole neid sõiduvõimalusi teisigi. Aga fakt on see, et asumite elanikud, te peate kaitsma ennast ise nii linnaosa kui riigi terrori eest. Aamen. Üks lüüriline kiri tuli veel, mis ütleb, et Estland über alles. Kas see nüüd õige on, seda mina ei tea, aga võibolla on. Ja kirjutaja kirjutab nii. Kirjutamine on tänamatu tegevus, kuid siiski informeeriv ja mõnikord õpetav. Olen lihtsalt täheldanud, et elu Eestis garanteerib mingite ajaliste intervallide tagant mõne masenduspäeva. Kahtlemata mujal maailmas genereeruks neid päevi veel sagedamini, sest seal pole sa isegi eestlane, vaid ära karanu. Varjupaiga taotle ja olgu selleks kas või töötamine. Minu jaoks mingit aktiivset koorekihti ei esine. On vastavalt oludele kujunenud indiviidid. Enamus, millega tuleb kokku puutuda ühiskonnas, on valdavalt negatiivse varjundiga. Kuna olen lihtne, intellektuaalne mats, siis ta on lihtsalt omi näiteid. Näiteks esitasin taotluse mitmele torutööde ettevõttele paari veepüstiku välja vahetamiseks. Huvitatud oli ainult üks. Ja seda algul kolmekordse ja siis kahekordse hinnaga. Aga kuna oman mõningat tehnilist taipu ja tean, kui palju sandehniku tund maksab materjalidega ja kui kiiresti peaks tööd tehtud saama, siis ütlesin oma ülempiiri. See on ausa töötunni 30 eurot tunnis põhjal arvestatud kalkulatsioonil. Siis kadus kerge teenimisvõimalus ja ühes sellega ka teenus. Sellest tuleb siis järeldada, et hetkel on rahanduslikult head ajad ja ahnus prevaleerib. Ei saa mina selle koha peal hoida suud kinni. Huvitatud oli ainult üks firma ja seda algul kolmekordse, siis kahekordse hinnaga. Vaat kahekordne hind see on see, et pool läheb firmale, pool läheb riigile. Ja kui seda hakata väga vähendama, siis võibolla ei tule tõesti enam välja, sest meie riigil on raha hädasti vaja, siis saab eraldada raha selleks, et kuskilt tuleks häid mõtteid. Kirjutab kirjutaja, et siis käin praktikal seoses nii-öelda vajaliku tehnilise eriala omandamiseks, et ei peaks eluaeg töölise seisusena käske kuulama. Grammatiliselt igati huvitav lause, aga vaieldamatult intellektuaalne. Käsku võib ju kuulata, kuid vähemasti on see talutavam, kui oled en milleski juba teostanud. Näiteks insenerina kuulata kutseasutuse läbinud ülemust. Täiesti loogiline. Sul on kõrgharidus, aga teine on kutseharidusega ja oskab tööd ka teha ja teab, kuidas seda tuleb teha. Minu praktikapäev kestab 8 tundi. Praktikatasuks on tasuta lõuna. Nii et kui tahad õppida, siis pead rikas olema, sest praktika aruanded on vaja koostada ju mitme kuu põhjal. Kas kedagi huvitab, kuidas ma praktikale jõuan või millega ma pean korteri üüri või elamiskulusid katma? Ei, tegelikult mitte. Enne kui ma leidsin praktikakoha, tüütasin oma kirjadega vähemalt 5 ettevõtet. Ükski neist ei olnud huvitatud potentsiaalsest ja koolitatud tööjõust. Ometi pidavad olema tegu vägagi nõutud inseneeria alaga, mis pidavad tagama Eesti ekspordi ja teadmiste põhjalise majanduse. See võiks olla ka teadmiste põhjatu majandus, et siis oleks nagu mõistantud, et põhjatutele teadmistele toetuv. No kuidas sa põhjatule toetud, ma ei tea, majandus. See juures kõrge austusega herlek. Tori vastu siiski sain paar korda kuulda, et ma võiks alustada kuskil ettevõttes tööd masina operaatorina. Aga õppekava on kõrgharidusega insener, milleks mul on kulunud juba hulk aastaid ja oma ained olen ilusti enamasti heade tulemustega läbi raskuste lõpule viinud. Selline on meie teadmiste põhjaline majandus. Kõrgharidusega insener masina operaatorina. No ütlen lohutuseks, et doktor tuleb ära teha, sest siis oled sa filosoofia doktor. Ja kas on filosoofi jaoks midagi filosoofilisemat, kui rütmiliselt, aeglaselt ja välja peetult kõndida luud käes ja teha pühkimisliigutusi tolmuses hoovis, kus iga õhku paisatud tolmupilv meenutab sulle galaktikaid, galaktikate mürjaade, päikesesüsteemi ja elu kaduvus siin ilmas, sest doktorid on meil ju kõik filosoofia doktorid, olgu või kunstliku seemenduse alal. Kirjutaja kirjutab, et pigem olen koolitatud arvuti taga töötama ja automaatpinkidele programme koostama, mõtlema. Loomulikult ehk on mingeid võimalusi, kui oled aktiivne, kui oled kuulekas ja edasipüüdlik, mis on kõige olulisem, oma tutvusi siin väiksel maakamaral. Aga kas olen? Kahjuks mul ei ole vähimatki püüdlust teha karjääri. Mingis mõttes olen juba negatiivist, tuleb aus olla. Miks? Lähenen 30-ndate nii. Jälle huvitav käene ja vähemalt siin kirjutajal vaevu edeneb suhtlus Eesti naiste rahvastega. Proovi välismaalasi. Ei leia neid või neid, kes oleks huvitatud. Demotivatsioon. Väga tore ja kasulik nähtus vaenulike võõrriikide ja kohalike lakeide plaanidele, mis on iga kahjuliku propaganda sisse kirjutatud mõjur. Võib arvata, et mängus on ka kindlasti isiku enda puudused, kuid kus need puudused tekivad? Kus nad alguse saavad? Sündides pealinnas, oled 30. eluaastaks tüdinud ja tahad ära. Selline ongi minu plaan. Elada Eestis maal ja kuulata nii öelda linnulaulu. Ei sõida autoga. Järelikult olen üldise suhtemalli järgi tobu jalakäija ja ühistranspordi kasutaja. Võib-olla ka ülekäigu radade see samune reeglite rikkuja, kes kogemata punasega üle jalutas. Aga sõidan jalgrattaga ja palju. Juba 5-aastases saadik tiirutan jalgrattaga ringi. Nii et kui muu rahvas on põristanud lakkamatult oma 4-rattalistega, siis ma olen 25 aastat paljugi aega sadulas veetnud. Mida aeg edasi, seda rohkem kiivase pealin kisub. $120,000 edasi tagasi pendeldajat. Ei tee elupõlise tallinlase elu ei mõnusamaks ega vaiksemaks. Mis puutub Tallinna veevärki ülemiste veega seoses, siis see on saast. Vesi kleepub pesemisel ja juues on kehva maitsega. Huvitav, kas ka seal tegutsevad massoonid? Arvata võib vist. Vesi on väga oluline ressurss, vesi on elu ja vett saavad omandada, maksustada, töödelda suuremas koguses ainult välja valitud. Motivatsioon. Ilma selleta ei toimu midagi peale olesklemise. Nõmme raadios küll veel leiab aegajalt positiivset annust. Kõik muud raadiojaamad on nagu Leila Kissell. Meedia üritab siin mingit omapoolset panustamist, kui kõik on läbi nähtav massi inimese egole suunatud propaganda rohujuurteni välja. Ja kes raha taga ajavad, ega neid ei huvitugi mingitest uudistest. Negatiivse uudiselaksu saab see töö inimene, kes niigi ots otsaga vaevu kokku tuleb. Ja seda teatakse. Te mainisite, et lugupeetav Einar Laigna on kõrgvabamüürlane. Selle koha peal ma ütlen, et ma pigem mainisin midagi vastupidist. Aga noh, eks need sõnad sattusid sel hooajal ühte lause jadasse ja noh, kes ainult seda lauset kuuleb, siis jah. Teie tsitaatide ja muu info põhjal on jäänud mulje, et vabamüürlus on negatiivse satanistliku mõjuga organisatsioon. Et kuidas siis põhjendada lugupeetava Einar Laigna patriootlike eestlaslike vaateid, mida on hea kuulata ja milles seisab asja olemus? Järelikult ka Nõmme raadio on vabamüürlaste etteaste nagu kõik muu kontrollile allutatav, kui see vandenõuteooria peaks paika pidama. Selle teema tõstatasin lihtsalt tähelepanekuna. Jah, kordan veel kord üle, et see tähelepanek on ühest detailist, kus vahejupid on puudu ja siis ongi sündinud niisugune arusaam, mis võib hakata elama oma elu. Ja ma olen kindel, et tänaste kuulajate hulgast on ka päris palju neid, kes ütlevad, et Lepa ise kinnitas. Aga kirjutaja kirjutab. Kujutan ette pilti, kus olen kasvuhoones, tomatit kasvatades rohkem rahul kui mitmemiljonilise pingi operaatorina Tallinnas. Võibolla on see ainult miraaž. Tallinnas on töö. Kes on teinud tööd läbi ajastute? Ori. Järelikult orjanduslik linn, kus kehtib kaasaegne rafineeritud intressi orjanduslik maailmasüsteem. Riigi moodustab reaalselt töö ja rahamais, mis liigub. Lipp ja 101 klouni on rohkem täna nagu silmapete. Tööl ja tööl on erinevus. Töö on see, mis ei kingi orjapidajatele sentigi. Töö on see, mis võtab orjapidajatelt mündid. Töö on kasulik nähtus. Teist liiki töö on see, mis teeb orjaks ja toidab orjanduslikku süsteemi. Kas selline mõttekäik istub maailmavalitsejatele? Tõenäoliselt mitte. Järelikult tekitatakse kriisid, et inimesed ikka rohkem rakkes oleksid või vastupidi buumid, et nad end materialismi pehmusse unustaksid. Elu linnas on elu vanglas, kui asjad päriselt ei edene. Tõenäoliselt mingil määral paljudele, mida võetakse paratamatusena, aga kel käed otsas, kaine vaade ja tahe, sel pole miski paratamatu. Olen harjunud omal ajal sukelduma 55 meetri sügavuse tundmatu pimeduseni Läänemeres. Järelikult puudub igasugune hirm, ametlikus registris asotsialiseeruda. Sellised kummalised vaated vahel. Võibolla mõtlen mõni teine ka sedasi. Ma vahel mõtlen ja julgen avaldada oma naljakaid kohmakaid nägemisi. Sellise artikli peale öeldakse, et võta vähem, aga mul üks kõik. Vaat niimoodi kirjutab üks tore inimene, kes üritas tegelikult seda kirja juba nädalavahetusel ära saata, aga kuna nädalavahetusel kutsus kõige kõrgem ära Nõmme raadio internetist, blokeeris kõik meilid, tõenäoliselt üks ports ongi veel kaduma läinud, siis sain ma selle kätte alles esmaspäeval ja need niimoodi teisipäevad ei jäigi. Aga meil siin, minu daamid ja härrad, kätte on jõudnud juba 11. Rajab 1434 või 21. mai 2013, ehk siis 12. Sivan 5773 või 21. lehe 10226. Juliuse päeva number, nagu me kõik teame, on 2456429 ja täna 1920. aastal oli 26. veebruaril alanud rahvaväede mobiliseerimise käigus vabastatud teenistusest üle 47 000 mehe. Ma arvan, et neid vabastati teenistusest aeglaselt ja rahulikult sellepärast, et nad saaksid alustada töötegemist. 1932. Amelia Earhart jõudis üle Atlandi ookeani. Tema lend kestis 14 tundi 54 minutit. 1939 natsionaalsotsialistlikul Saksamaal anti esmakordselt välja ema rist. 47. aastal tuli suure püha poliitbüroo salajane otsus kolhooside loomisest Leedu, Läti ja Eesti NSV-s. See ei võimaldanud enam targutada kollektiviseerimise alternatiivsete variantide üle, vaid näitas kätte kindlad suunad kolhooside loomise protsessile, kas siia või Siberisse. Moskva nõudmisel koostatud graafik nägi ette, et sel aastal juba rajatakse 17 ühismajandit. Plaanis kinni pidada ei õnnestunud, aasta lõpuks saadi valmis 5 kolhoosi ja 972 mitmesugust igasugust niisugust põllumajandus ühistut. 1956 USA jätkas oma vesiniku pommitamist Bikini ja Atollil ja 1997. aastal kirjutasid Ukraina ja Poola alla rahulepingule, millega nad lõpetasid ametlikult sajandeid kestnud vere valamise ja veri voolas vere voolamise juurde mõneti praegu jõuamegi, sest nagu me kõik teame, Rootsi rahvusringhääling, nii palju, kes kui ta oma nime veel õigustab, vaadates statistilisi andmeid, SVT annab teada, et rahutused Stockholmi eeslinnas Osbys jätkuvad. Scanpixi fotograaf on siin maininud ka kummalisi pauke või plahvatusi, aga millest need täpselt on, seda ei ole nagu ametlikult veel maha kuulutatud. Ja Stockholmi politsei pressi esindaja andmetel on Husbys ikkagi täielik kaos ja politsei kardab, et olukord võib kontrollialt väljuda, sest erinevus on seda rajooni rikastanud juba 89,9%, ehk siis 5-4 on esimese või teise põlve sisse rännanud ja rikas erinevus otsib väljapääsu. Kõigepealt süüdistatakse Husby politseinike rassistlikus keelekasutuses. Politseinikud kasutasid juba pühapäeva õhtul Husby inimeste kohta väidetavalt selliseid sõnu nagu afid, rotid, neegrid ja kohalikud elanikud reageerisid sellele rahumeelselt süüdates vähemalt 100 autot. 3 politseiniku sai kivirahes vigastada, aga kivirahest ilmajaam ei ole hoiatanud, nii et ei tea, kus see tuli. Kohalik noortejuht, kes oli pühapäeval koos noortega tänaval, ikkagi avangardi tegelane, ütles kohaliku ajalehe toimetajale, kelle nimi on ehtrootsipärane Rosbe Gilaie, et teda nimetati neegriks ja temaga koos olnud teismelisi nimetati affideks. Noorteorganisatsiooni Megafonen asutaja Rami Al-Kasimi ütles, sellised asjad ei toimu mitte ainult hospis. See toimub kogu Rootsis. Inimesed on väsinud sellest, et poliitika ei toimi meie heaks. Nad on praegusest olukorrast väsinud. Need inimesed tunnevad, et peavad asjad oma kätte võtma. Eeslinnades ei ole enamik inimestest valged ja poliitilisest vaatepunktis peetakse probleemiks meid. Ja poliitikud tahavad seda probleemi lahendada, saates kohale rohkem politseinike. See ei ole lahendus, millega meie nõus oleksime. Al-Khazimi sõnul ei ole tõenäoline, et Rootsis rahutused nii pea lõpevad. Ja ma arvan, et tegevus toimub ikka Rootsis, mitte Süürias, Liibanonis, Iraanis, mitte seal, ikka Rootsis. Ja Rootsis rahutused jätkuvad ja ma arvan, et varsti peaks siis keegi saatma mässajatele, rahumeelsetele mässajatele, kes võitlevad Rootsis toimima verise türannia vastu abivägesid. Huvitav, kus on Silver Meikar, ta peaks juba ju sinnapoole sõitma või umbes nii. Siia otsa muidugi sobiks ka vandenõu teoreetiline. Abraham Foxmani kõne Sioni vanemate teisel kongressil New Yorkis 1998. aastal. 98. aastal, no tõsi, möödunud sajandil, aga ikkagi see on niisugune vandenõu teoreetiline kõne, et ma panen siia kohe lingid ligi ka. Gentlemanid, tervitan teid esimese Sioni vanemate õpilaste kokkusaamise 100-aastasele juubelile pühendatud kohtumise puhul. Oleme saavutanud kõik sihid, mille formuleerisime meie esimesel kohtumisel 100 aastat tagasi. Meie juhime valitsusi. Meie tekitasime vastuolud meie vaenlaste vahel, sundides neid üksteist hävitama. Me tõesti sundisime vaikima meie kriitikud ning me olemegi rikkaim rahvas maal. Ma räägin valge rassi surmast. Me oleme täielikult hävitanud nii nimetatud aaria rassi enese säilitamise võimalused. On aeg tunnistada, et valge rass hääbub geenide segunemise ja praktiliselt nullini viidud sündivuse läbi. Eks üks ole põhjustatud teisest. Me kõik oleme nautinud paljukordselt üle kogu maailma näidatud kaadrites nägemust viimastest valgetest lastest, kes mängivad koos mustanahalistega ja teame, et see on valge rassi hävingu lõpusirge. Me oleme võimelised põrmustama iitse ja puhta aarjalaste vereliini säilimise üleskutsetega altruismile ja veresegamisele. Meil on ka agressiivsemaid plaane, mille eesmärgiks on valgete järgmise põlve hävitamine iga hinnaga. Me tahame, et iga valge isa häbeneks oma valgeid lapsi ja toodaks segaverelisi. Meil tuleb tarvitada oma mõjujõudu, oma rassipuhtus säilitada püüdvate valgete meeste ja naiste segadusse ajamiseks. Uues ühiskonnas on nende saatuseks kividega surnuks loopimine. Goide ühinemise vältimiseks tuleb neid tappa ja vangistada. Me saame valge rassi täielikus lõpus olla täielikult kindladale siis, kui tajumisvõimeliste valgete laste mõistuse purustamine on moondanud nad nende endi hävitajaiks. Seda tüüpi samme on juba krooninud edu. Nende mehed pole enam iseseisvad inimesed. Lugupeetud ära valitud, teie ja teie esivanemad on küllalt rüganud selleks, et olla veendunud. Valge rassi saatus ongi meie kätes. Vaat niisugune vägev kõne, mis loomulikult on vandenõuteooria, vaenu õhutav ja nii edasi, aga ma arvan, et me peame teadma, et niisugused protsessid juba käivad, et arengud on silmaga nähtavad ja kui omanik lubab, siis ka näpuga katsutavad. Ja et tegelikult see ei ole nii, kuigi silmaga vaadates tundub, et enam vähem nii see just ongi. Ja katsu sa midagi vastu ütelda, kohe selgub, et kui sa oled enamus, siis pead su kuuletuma ja kui sa oled vähemus, siis pead sa ka kuuletuma ja sul ei tule päegi, et see võib olla sellepärast, et sa oled kuidagi pleekinud naha värviga. Päris veenvalt muide mõjub ka Emmanuel Rabinovitsi kuulus kõne Euroopa rabide erakorralisel kongressil Budapestis 12. jaanuaril 1952. aastal. Selle venekeelsele tõlkele on kirjutanud eessõna keegi A.P. Stolesnikov. Ja tema on seal kenasti väljendanud mõtet, et selle taolisi kõnesid peetakse maailmas igal aastal sadade kaupa, nii et arvestagi ise, see võib olla päris pikki ja igav kõne, aga muidugi ei ole ta võrreldav sellega, ma ei hakkagi võrdlema, no milleks? Käesolev kõne on kuulus vaid seetõttu, et imbus avalikkuse ette. Räägitakse, et alles pärast selle kõne protokolli lugemist otsustas Jossif Vissarionovitš Stalin ebakoide küsimuses midagi tõsisemat ette võtta. Mis aasta hiljem päädis tema enda mürgitamisega armukese Roza Kaganovitši käe läbi selle venna Lazar Kaganovitši käsul. Kõnes antakse organiseerunud ebakoidele käitumisjuhiste lühiformuleering külma sõja perioodiks. Kõne ise. Tervitan teid, mu lapsed. Teid kutsuti kokku seletamaks teile meie uue programmi põhijooni. Nagu te teate, me arvasime, et meil on aega 20 aastat selleks, et lasta käiku teisest maailmasõjast saadud ülisuured tulud. Kahjuks on meie osalus kõigis elutähtsates valdkondades ajanud elevile vastuseisu. Seega peame kulutama maksimaalselt energiat, et 5 aasta jooksul esile kutsuda kolmandat maailmasõda. Stolesnikovi vahemärkus, pilootprojektid olid Korea ja Vietnami sõjad. Eesmärk, milleni oleme püüelnud juba 3500 aastat, on lõpuks käeulatuses. Eesmärgi lähedus kohustab meid oma püüdlusi ja ettevaatlikus suurendama 10 kordi. Võin kindlalt väita, et ei lähe 10 aastatki selleni, kui meie rahvas saavutab talle kuuluva väärilise koha praeguses maailmas, kus igast ebagoist saab kuningas ja igast goist saab ori. Ja siin on vahemärkus, mida ma mäletan Brežnevi aegadest juba, burne ja aplodismente, kestvad tormilised kiiduavaldused. Te mäletate meie propaganda edukust 30. aastates Saksamaal, kus õhutasime Ameerika vastaseid kirgi. Selle kampaania edunäitajaks on teine maailmasõda. Praegu on meil käimas uus ülemaailmne kampaania. Venemaal õhutame Ameerika vastas propagandat ja samal ajal levitame punase hädaohu müüti Ameerikas. See üleilmne kampaania sunnib vähemaid rahvaid valima selle või teise poole vahel ja lülituma sellesse vastasseisu. Praegune olemuslikem ülesanne on ärgitada sõjakusele uimase võitu ameeriklasi. Ebaedu nende üldise sõjavekohusluse juurutamisel lõi meie plaani tuppi, aga meile lubati, et kõik saab korda pärast 1952. aasta presidendi valimisi.
Sarnaselt teistele asiaatidele on venelased meie täieliku kontrolli all ja ei ole sõja vastu. Kuid meil tuleb oodata, et tagada ameeriklaste osavõtt. Seda püüame saavutada antisemitismi kampaaniaga, mis vägagi aitas meid ameeriklaste ülesässitamisel Saksamaa vastu. Me panustame tugevalt kuuldustele antisemiitlikust kampaaniast Venemaal, et esile kutsuda rahulolematust USA's ja kujundada ülemaailmsed kampaaniat NSV Liidu vastu. Samaaegselt selleks, et näidata ameeriklastele antisemitismist lähtuvat tõelist ohtu, kanname me anonüümselt üle suuri rahasummasid antisemiitlikele organisatsioonidele, et tõhustada nende tegevust oluliselt. Lisaks korraldame mõnes suuremas Ameerika linnas antisemiitlike väljaastumiste puhanguid. Eesmärke on kaks. Ühest küljest aitab see meil välja selgitada antisemiitlike jõudude olemasolu Ameerikas, kõne meil ja maha rahustame. Teisest küljest liidab see Ameerika ühtseks venevastaseks löögirusikaks. Viie aastaga saavutab see plaan oma eesmärgi. Puhkeb kolmas maailmasõda, mis oma purustusjõult ületab kõik varasemad. Iisrael loomulikult säilitab neutraliteedi. Ja kui osapooled on endid lõplikult hävitanud ja välja kurnanud, ilmume meie arbiiteritena ja suuname oma kontrollkomisjonid kõigisse purustatud riikidesse. See sõda saab olema meie sajandite pikkuse võitluse lõplik võit Goide üle. Seejärel ilmutame me endid Aasia ja Aafrika rahvastele. Võin teile kindlalt lubada, et praegu sünnib viimane põlvkond valgeid lapsi. Rahu ja rasside vaheliste pingete kadumise huvides keelavad meie kontrollkomisjonid valgete paljunemise valgete paarilistega. Valgeid naisi lubatakse ainult mustade meeste juurde ja valgeid mehi ainult mustadele naistele. Sel moel hävib valge rass, sest mustade ja valgete segunemine viib vääramatult valge rassi meie põlise vaenlase kadumisele. Neist jääb vaid mälestus. Siis saab alata 10 000 aastane paks judaika meie külluse, rahu, õitsengu ja maailma valitsemise aeg. Meie kõike võitev intelligentsus teeb meist tumedate rasside vaieldamatud valitsejad. Küsimus saalist. Rabbi Rabinovitš, mida arvata teistest religioonidest pärast kolmandat maailmasõda? Ettekandja vastab. Teised religioonid kaovad. Pühameeste klassi olemasolu on juba iseenesest meile pidevaks ohuks. Aga elu pärast elu mõiste annab vastuhakkamisjõudu vastasmeelsetele elementidele paljudes maades. Meie kui valitsev kast säilitame judaismi seadused ja tavad, et ükski ebakoi ei mõtlekski abielluda väljapoole oma rassi. Samas on teisiti sündinutel keelatud imbuda meie rassi. Meil tuleb taas üle elada teise maailmasõja taolisi päevi, mil meil tuli ohverdada mõned meist hitlerlastele, et omada tunnistajaid, ja dokumente Saksamaa juhtkonna kui sõjakurjategijate kõrvaldamiseks. Seejärel dikteerisime rahutingimused meie. Arvan, et ei vaja täiendavat ettevalmistust, sest eneseohverdus on alati olnud meie rahva silma paistvaks tunnuseks. Nõustuge minuga. Mõne tuhande ebakoi ohverdamine on tühine tasu kogu maailma valitsemise eest. Teie veenmiseks meie võidus. Lubage vaid meenutada, kuidas me pöörasime kõik valge rassi leiutised nende endi hävitamiseks. Nende trükipressid ja raadiojaamad said organiseeritud judaismi hääletorudeks. Nende raske tööstus toodab relvi, mille me saadame Aasiasse ja Aafrikasse nende endi vastu kasutamiseks. Meie huvid Washingtonis õhutavad jõuliselt 4 punkti plaani. Colombo plan. 4 punkti plaani arengumaades tööstuse edendamiseks selleks, et Euroopa ja Ameerika linnade ja tehaste hävitamise järel aatomisõjas poleks valgel rassil vastupanu jõudu ootamatult tööstusliku ülemvõimu saavutanud mustade vastu. Niimoodi, nähes meie maailma revolutsiooni võitu, naaske oma kodumaadele, tugevdage meie õiglast tööd, et läheneks päev, kui Iisrael sammub tungalt hoides kogu maailma ees. Võt niisugune vandenõuteoreetiline kiri. Eks neid kõnesid ole tõepoolest peetud niisugusi ja teissugusi ja ma tahaksin ikkagi rõhutada ja võtan kätte ja rõhutangi, et intelligentne inimene suudab võimsalt edasi arendada ka mõttekäike ja mõttemänge, millele ta inimesele võib-olla 4 jalaga vastu on. Ja sellepärast on see nüüd võltsing või ei ole tema võltsing, aga see mõttekäik on veenev, seda enam, et nii palju kui ma olen aru saanud, kõik need jutud, et rahvad debiilistuvad, kui verd ei segata, on natukene ebakindlale fundamendile ehitatud, sest tegelikult peaksid mitmed rahvad olema siis ikka juba nagu täis idioodid, aga sinna kanti see asi ei kisu. Küll aga näitavad mõningad tunnused, et teise või kolmanda põlve segaverelised ei ole just kõige kirkamad kriidid ja ega see nende sigimisvõime ka teab, mis tulemuslik ei ole. Pigem karatakse tühja ja otsitakse siis huvitavaid sättumisi, et oleks toredam tühja karata. Umbes nii. Kui nüüd mõelda, mis toimub Rootsis. Kas oskab keegi mulle mõistuslikult ära seletada, kuidas on võimalik, et 81,9% konkreetsest äärilinnast meie mõistes siis näiteks linnaosast on muust rahvusest. Ja ma tean, helgemad pead juba näitavad näpuga Lasnamäele ja võib-olla ka Õismäele, et vaata, vaata kui kole. Aga vaatame palun ajaloolisi linnaosasid, mida me veel käest ära andnud ei ole. Kuidas on võimalik, et Rootsis öeldakse, et meid siin rõhutakse? Kuidas on võimalik, et inimestel oli ajalooline koduma ja nad läksid ära? Eks mõneti mõistan ma sellepärast hukka oma vaiksel, aga leplikul moel neid eestlasigi, kes lähevad ära, et mitte kunagi tagasi tulla, aga nende kohta ma vähemalt tean, et nad ei hakka seal tantsima oige ja vasembat ja nõudma, et kõik sööksid verivorsti. Nad pigem sulanduvad keskkonda ja ega siis me võime ju teoreetiliselt nimetada ka värskeid väliseestlasi ikkagi eestlasteks või Eesti juurega inimeseks või umbes nii, aga kui ta ikka eesti keelt ei oska ja kui tal ei ole eesti kultuuriga enam midagi pistmist peale esivanemate pärandi võib-olla mõnede nipsesemete, siis ei saa teda pidada ka eestlaseks. Lõppude lõpuks võib ju iga eestlane kuskil Balti jaama turult osta endale, ma ei tea, kui palju Odessa suveniire, aga ega ta sellepärast ju Odessiidiks ei muutu, et tal need suveniirid on. Ma pean silmas siin nüüd võrdlus, siis näed, ma ei hakka seda võõrkeeles ütlema, aga näed, see mu vana isa uur või niimoodi, et tema oli kaugelt riigist ei mäleta, mis selle riigi nimi on, aga neil oli vist niisugune logo, et Buy to Estonia või midagi, mis tehti ka mitme miljoni eest ja huvitav ja imelik rahvas oli ja kõik jooksid vist laiali, ei teagi, kus see kaardi peal asub. See on ka perspektiiv ja loomulikult võib öelda, et praegu selle samaga, et eestlased jooksevad laiali, ma ju õhutan viha vaenu. Aga kas kurat võtku minus ei õhutata viha vaenu, kui mingisugused tuhlused räägivad, et meil on vaja siia sisse tuua kõrge palgalisi välismaalasi, siis hakkab meile hirm palju maksu laekuma ja nii edasi. Kas siis lolluse karistamine või lolli jutu ajamise eest karistamine ongi nii hitlerlik või peaks ikka mõnele nagu märkuse tegema kuidagi või kuidagi muul viisil. Seda enam, et no näed, Nõmme vajab sinu häid mõtteid ja selleks on 5000 eurot juba eraldatud, et saaks ühe saali teie kokku, kes siis hakkavad kuulama, kui head mõtted on näed selles prügikastis siin ja selles teises prügikastis siin. Ja muidugi meil on vaja sotsiaalset tellimust, ega me enne ju kanalisatsiooni luuki peale ei pane, kui keegi end surnuks on kukkunud parem kui mitu, sest siis on sotsiaalne tellimus suurem ja siis saab tulla vanapaks ise ja lõigata lahti lindi vast suletud kanalisatsiooni kaevukaane avamisel või kui eestlane või muul viisil. Aga Financial Times kirjutab jälle, et Poola kavatseb järgmise 10 aastaga osta 43 miljardi dollari eest sõjatehnikat USA-st, Euroopast, Iisraelist. Ja Iisrael, et see sai öeldud, siis on hüpotees, et võimalik, et Iisrael kasutas Damaskuse ründamisel koguni taktikalist tuumarelva, sest pärast paugu käimist ja pommi plahvatamist on suitsupilves näha nagu väikesed välgusähvatusi ja need kaasnevad tavaliselt tuumaplahvatusega. No aga näed, homme juba kolmapäev, veel paar-kolm päeva ongi nädal läbi.
Mu kodu ei piira need metsikud mäed, mis kõrguvad pilvede alla. Mu kodu ei emba ka müüride käed ja tihti ta värav on valla. Ja tihti ta värav on valla. Mu kodu ei ümbritse põhjatud soo ja laaned ei valvada rahu. Mu kodu on väike ja minuga koos, mu pere vaid siia jumahus. Mu pere vaid siia jumahus. Mu pere jaoks lumi ja kord aastast ta nurmedel vililoob pead ja nüüd on ta koostede kohus. Nii väike ta on, et ma tihti ei tea, kas teemast lauldagi tohi. Teemast laudagi tohi, kas teemast ma laudagi või, kas teemast. kunagi tohi. Kas teemast ma laulda, kas teemast ma laulda, kas teemast ma laulda
Saade on salvestatud 2013. aastal.